subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha sebteembar, waa 8 sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 galabnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo gaashaanla sare yaasiin ferey u magacaabay madaxa ku meel gaarka ah ee hay-adda niisa, fahad yaasiinna u magacaabay la taliyaha amniga qaranka.
khilaafyadan siyaasadeed soo kordhay 8-4 saac u dambeeyey waa mid walwal badan uga abuuraya, iyadoo maanta dalku doorasho u diyaar garoobayo ama doorashooyinkii ay bilowdeen, in haddana khilaaf siyaasadeed hor le uu soo dhexgalo madaxda dalka waa wax aad loogu xumaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare Roble oo war-saxaafadeed oo xalay xilli dambe soo saaray ku adkaystay magacaabistiisii sarreeye guud Bashiir Maxamed Jaamac. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee warkii caalamka inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu taageerayo tallaabo kasta oo lagu xakameynayo cimilada dunida kadib markii uu talaadadii booqday burbur baahsan oo ka jira qaybo ka mid ah gobollada New York iyo New Jersey oo ay ka da-een roob xooggan, isla mar ahaantaasina sababay daadadkii toddobaadyada lasoo dhaafay ayna ku dhufteen gobolladaasi haraadiga duufaanta Ida. khudbad kooban uu ka jeediyey xarun gurmadka degdega ee ku taala gobolka New Jersey ayaa madaxweyne Biden waxa uu ka digay in dhammaan gobollada Mareykanka ay halis ugu jiraan isbedelka cimilada dunida, waxaana uu diradda saaray sharciga kaabiyaasha uu taageerayo hadda isaga kaasoo hor yaalla Kongreska. Biden ayaa isniinta ansixiyey sharciyo waaweyn oo wax looga qabanayo musiibada, gaar ahaan kuwii ka dhacay qaybo ka mid a gobollada New York iyo New Jersey oo duufaantii ugu xumayd ku dhufatay toddobaadkii hore, taasoo fursad u siinaysa kaalmada dhaqaale ee dowladda qaranka. kooxda Taliban ayaa ku dhawaaqday dowladda cusub shalay, iyadoo nin la shaqeeya asaasihii dhaqdhaqaaqa mitidiinta Islaamiyiinta Taliban loo xushay inuu noqdo hogaamiyaha dowladda, halka wasiirka arrimaha gudahana loo magacaabay shaqsi ku jira liiska cunuqbateynta Mareykanka dadka lagu eedeynaya ragixisnimo. madaxa dowladda waa Mulla Xasan Akhund oo gacan yaro u ahaa asaasihii kooxda Taliban ee geeriyooday. kusimaha wasiirka arrimaha gudaha cusub ee Taliban ayaa loo magacaabay Sirajuddin Haqqani, waana wiil uu dhalay asaasihii ragixiso Mareykanku aad u baadigoobayo. dalalka dunida waxay u sheegeen kooxda Taliban furaha nabadda iyo horumarka inay tahay dowlad loo dhan yahay oo taageeraysa ballanqaadyada dhaqdhaqaaqa oo hab wax ku ool ah, isla mar ahaantaasina ilaalinaysa xuquuqda aadanaha. kadib markii maamulkii kooxda Taliban intii u dhexeysay 1996-2001 lagu calaamadeeyey daadinta dhiigga iyo cadaadinta haweenka, hogaamiyaha sare ee kooxda Taliban Haybatullah Akhundzada ayaa bayaankiisi ugu horreeyey bulshada la wadaagay 15-kii bishii August kadib markii kooxdaasi ay qabsadeen magaalada caasimada ee Kabul. waxaana uu sheegay in Taliban ay ka go-an tahay ilaalinta dhammaan shuruucda caalamiga ahi, heshiisyada iyo axdiyada aan ka hor imaanayn shareecada Islaamka. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal oo warkii caalamka inala socotiinayey. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay taliye ku meel gaara u magacaabay hay-adda nabad sugidda NISA, waxaanu xilkaasi u magacaabay gaashaan la sare Yaasiin Ferey. waxaana wararka kasoo baxaya Villa Soomaaliya lagu sheegay in xilkaasi uu iska casilay Fahad Yaasiin loona magacaabay taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi.
waa tallaabo kale oo sii murjinaysa xaaladdii cashirneed ee ka dhex jirtay labadii ashee lasoo dhaafay ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo, waxayna tani kasoo bilaabatay kiiska Ikraam Tahliil oo dhowaan ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbay agaasimihii shaqa joojinta uu ku sameeyey Fahad Yaasiin inuu keeno warbixin dhammaystiran muddo ku ekeed 48 saacadood. Filla Soomaaliya ayaa xalay qaaday tallaabo kale, waxaana madaxweyne Farmaajo uu magacaabay xilli cusub. war qoraal oo lagu daabacay Filla Soomaaliya ayaa u qornaa sidan: madaxweynaha wuxuu aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka mudane Fahad Yaasiin, isagoo ku bogaaday shaqadii wanaagsanaed uu ka qabtay muddadii uu hay-adda hayay. madaxweyne Farmaajo ayaa u magacaabay gaashaan la saaray Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari oo haatana taliyaha nabadsugidda gobolka Baraadir inuu si ku meel gaar ah u sii hoggaamiyo hay'adda nabadsugidda suldaanka Soomaaliya inta laga soo magacaabayo taliye cusub oo ku yimaada hab waafaqsan sharciga iyo dastuurka ku meel gaarka dalka. Sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa magacaabay agaasimaha madaxtooyada waxaana loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka Cabdi Saciid iyadoo la taliyaha amniga qarankana loo magacaabay Faad Yaasin Xaaji Daahir oo lagu sheegay warka qoraalka Filla Soomaali oo iska asilay xilkii agaasimaha hay'adda nabadsugidda. Haddaba sidee loo arkaa tilaabadan ee qaada Filla Soomaaliya iyo khilaafka ka dhexeeya labada mas-uul? Waxaa su'aashaasi weydiiyey guddoomiyaha bulshada rayidka Usmaan Muhiuddin Shaatax.
Qadir aad u mahadsan tahay runtii khilaafyadan siyaasadeed soo kordhay 8-9 u dambeeyey waa mid walow badan uga abuurayo iyadoo maanta dalku doorasho u diyaar garoobayo ama doorashooyinkii ay bilowdeen in haddana khilaaf siyaasadeed hor le uu soo dhexgalo madaxda dalka waa wax aad loogu xumaado. Waxaan kaloo aad walow u qabnaa saameynta uu ku yeeli karo dad badan oo Soomaaliyeed khilaafkan maxaa yeelay khilaafyadii hore usoo taagnaa ee dib u dhac ku ridi doorashada waxay saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha dalka, kuwa oo marka dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u dhaaladacayeen dhibaatooyinka istiqaale ee dalka kasoo gaaray duudhacdan siyaasadeed iyo doorashooyinkii.
Guddoomiye Usmaan Shaatax ayaa weydiiyey talooyinka dhanka bulshada rayidka kaga aadan awoodda xilligan ay ku hardamayaan madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ee la xariista hay-adaha dastuuriga.
Annaga xalka waxa uu nagala muuqdaa ugu horeyn marka horeba ilaa afta lakala saaro arrinta la xiriirta dilka lahaa u naxariista Igraanta Haliil oo runtii u baahan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo si ay u qancaan waalidkeedii iyo dadka Soomaaliyeed ee arrintaas ololka ka qaba iyo arrinka la xiriira awoodaha dhinaca sharciga ay isku hayaan madaxda dalka. Labada arrimood in la kala saaro ayaa marka hore aan soo jeedinaynaa. Marka labaad, waxaa muhiim ah in wadahadal dhab ah laga yeesho arrinta khilaafka madaxda oo runtii u baahan in laga fakiro maanta inaysu dalku u baahneen khilaaf siyaasadeed mas-uuliyad dhab ahna loo baahan yahay in la muujiyo.
Haddaba khilaafkan xoogana ka dhex taagan labada khafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa arrinta doorashada iyadoo dhowr jeer oo horena ay jireen dib u dhacyo ku yimiday jadwalka doorashada Soomaaliya.
Khilaafkan saameyn uu ku yeelanaa doorashada sidaan u arko maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inuu saameyn ku yeesho amaba qeyb ay ka noqdaan madaxda maamul goboleedada oo maanta doorashada gacanta ku haya. Waxaa suurtagal ah arrimaha amniga inuu saameyn isagana ku yeesho runtii inuu abuuro confusion badan oo keeni kara in dadku ku jahwareeraan qaabka ay doorashada u dhici karto ama loo hirgelinayo. Marka arrimahaasoo dhanaan isleenahay uu saameynaa khilaafka siyaasadeed doorashada la xiriira.
Amooga halkii saldhigan doonta xiisadda siyaasadeed hadda ka dhex taagan labada xafiis waxaana hadda magacaabay laba taliye oo si ku meel gaar ah u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Rooble magacaabay Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe iyo madaxweyne Farmaajo magacaabay gaashaale sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari inuu si ku meel gaar ah u sii hayo xilka hay'adda nabadsugidda. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haddaba magacaabistaas madaxweyne Farmaajo kadib ayaa waxaa war saxaafadeed soo saaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasoo ku adkaystay in sarreeya guud Bashiir Maxamed Jaamac uu yahay taliyaha ku meel gaarka ah ay hay'adda nabad sugida ee NISA wariyaha VOA ee Jamal Axmed Cusmaan ayaa hadaba soo koobaya war saxaafadeedkii Ra'iisul Wasaare Roble
waxa xafiiska ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu yiri in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu soo dhaweynayo sida lagu yiri war saxaafadeedka qablaada madaxweynaha ee shaqada joojinta agaasimiyihii hore ee hay'adda NISA mudane Fahad Yasiin Haaji Daahir war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu uu farayo agaasimaha guud ee kumelgaarka hay'adda NISA saraye guud Bashiir Maxamed Jaamac inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa sidoo kale saraakiisha hay'adaha sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka waxa lagu amray sida war saxaafadeedka ku qoran inay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee hay'adda saraye guud Bashiir Maxamed Jaamac war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay oo madaxweynaha Soomaaliya lagu eedeeyay in madaxweynuhu wali daba socdo mas'uuliyadda doorashooyinka iyo amniga ee uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaaraha marka la fiiriyo ayaa lagu yiriyay war saxaafadeedka qoraaladii ka soo baxay madaxtooyada intii u dhaxaysay 6 September ilaa 7 September oo ku kala deegan shalay iyo maalin hore war saxaafadeedka Ra'iisul Wasaaraha xafiiskiisa ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xuquuqda muwaadin Soomaaliyeed la siyaasadeeyo taasoo ah baa lagu yiri war saxaafadeedka dhaqan halis ku ah hannaanka dowladeed ee waddanka waxana loo sheegay cid kasta taasi ku fikiraysa inay ka waantoodo Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu markale ku adkeenay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xeerarinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida inay dardar geliyaan hawsha baarista kiiska Ikraan Taliil Farax degdegna ay u horgeeyeen maxkamadaha awoodda u leh arintaasi waxa la farayaa dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida inay si buuxda u gacansiiyaan xeerarinta ciidamada iyo hay'adaha sharciga si ay u gutaan waajibaadka ka saaran arintan ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay ugu dambeyn Ra'iisul Wasaaraha ayaa war saxaafadeedkiisa waxa uu ku sheegay in isagoo ku hadlay magaca golaha tashiga qaran oo shacabka Soomaalida beesha caalamkaba u xaqiijinayo in la dardargelin doono arrimaha doorashooyinka waddanka oo si wanaagsan ay u socdaan waxana uu ku baaqayaa in loo midoobo sidii si nabadgelyo ay ugu dhamaan lahayd arrimaha doorashooyinka isla mar ahaantaasina looga hor leexin lahaa wax kasta caqabad ku ah arrintaasi ayaa lagu soo gabagabeeyay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha
Adiya Dumaatay Jamal Unoso Kobayay war saxaafadeedu xalay soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble
xildhibaano ka tirsan xisbiga talada haya dalka Britain ee Conservative-ka ayaa ugu baaqay xubiyaha arrimaha gudaha Britain British Party inay si dhaqso ah ay ugu celiso muhaajiriin si aan sharcigu waafaqsaneyn ugu soo gudbay xadka waddanka Ingiriiska uu la wadaagayna Faransiiska oo dalkaasina dib loogu celiyo xitaa haddii ay ku jiraan caruur sida ay xubnahaasi ku doodayaan mas'uuliyiintan ayaa waxa ay ku andacoonayaan tallaabooyinka si la meel mariyo iyada oo inta badan Faransiiska lagu eedeeyo inaanay xil weyn iska saarin dadka muhaajiriinta ah ee ka soo gudbay xuduudda labada dhinac warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
baaqanaya imanaya maalin kadib markii ay 800 oo muhaajiriin ah ka soo tallaabeen xeebta magaalada xeebeedka Kelly ee Faransiiska ayna magangelyo ka dalbadeen Britain kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxoontiga ayaa ku tilmaamay soo jeedintan inay ka hor imanayso heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo dadka magangelyo doonka ah saraakiil ka shaqeysa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna sheegay in aanay suurtagal ahayn inay dawladdu qaadi karto tallaabooyinkaasi iyo in kale haddaba dawladda Britain marka la eego sharciga caalamiga ah ma celin kartaa dadkaasi ka soo tallaaba xeebaha su'aashaasi ayaan weydiiyey qareen Cabdirashiid Xaaji Maxamed Aadan oo qareen Soomaaliyeed oo ka howlgala xafiiska looyarada ee la yiraahdo Eden and Co Solicitors oo ku yaalla magaalada London
bismillaahir rahmaanir rahiim aan Cabdirxaafid Aadan tan su'aashaas u toos uga jawaabo waqtigan xaadirka ah dawladda Ingiriiska ama dawladda UK dib uma celin karto qaxootiga kasoo tallaabaya Faransiiska ee badda soo marahayo sababahan awgood number 1 dawladda Ingiriiska waxay wadamadii ugu horeeyay ee saxiixay heshiiskan internationalka ah ee qaxootiga protection kiisa ku saabsan ee loo yaqaan 1951 UN convention iyo 1967 protocol kaas oo ku qasbaya dawladaha saxiixay inay dadka qaxootiga aqbalaan si sharaf ku jirtaan oo la dhaqmaan number 2 ga dadka khasab lagu macelin karayo oo iyagoo badda ku jira hadii la isku dayo la isku celiyo marba isku dayeen waxay keeni kartaa khatar nafeed oo dad badan laga yaabo inay ku haligmaan iyo qodobka ugu dambeeya oo ah inaysan wax heshiis ku jirin ilaa hadda dawladda Faransiiska oo ah waddankii lagu cirin lahaa heshiiskii hore ee Dublin Convention ka oo ka dhaxeeyay EU-dana oo waqtigiisii dhamaaday oo Ingiriisku hadda ay waqtigan ka baxeen.
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson iyo mas'uuliyiinta sare ee xisbiga talada hayaha ayaa ku cadaadinaya xogayaha arrimaha gudaha Britain ee Bertie Batel inay tallaabooyin wax ku ool ah ka qaato muhaajiriinta dhinaca xeebta Faransiiska ka soo gudbaya. Xogayaha ayaa toddobaadkan u sheegtay xil dhibaanada qaarkood inay diyaar u tahay inay hakiso 4.5 million oo lacagta Britain ah oo ay dowladda Britain u qoodaysay in Faransiisku ku ilaaliyo xeebaha kuna sameeyaan qalab dadka lagu ilaaliyo. Hadalkan ayaana si qarsoodi ah ay warbaahinta u heshay. iyadoo haddaba bilihii ugu dambeeyay ee muhaajiriin badan ay ka soo gudbeen Faransiiska, dawladdu maxay qaban kartaa? Waa kan mar kale qareen Cabdirashiid Xaaji Maxamed Aadan.
Haddaba waqtigan haadirka dawladdu maxay qorsheynaysaa? Dawladda UK ee arrimaha ugu hortagto waxay qorsheynaysaa in sharciga wax ka beddesho. Waxay soo saaraysaa sharci cusub oo hadda baarlamaanka hor yaallo oo iyagu u bixiyeen Immigration and Border Bill. Sharcigaasina wuxuu number one fasaxayaa hay-adaha boorderka jooga inay dadka celin karaan, laakiin taa waxay ku xiran tahay in heshiis lala gaaro dawladda Faransiiska. Number 2 waxay rabaan inay ka dhigaan dambi haddii ruux waddankan ku soo galo si sharci darro ah, taas oo uu ruuxa ku mutaysan karo xabsi gaarahayo ilaa 4 sanadood. Ta saddexaad iyadna suuqa ku jirta waxay tahay waxay damacsan yihiin in ay waddamo kale ay heshiis la galaan oo dadka qaxootiga markay yimaadaan ay halkaas geeyaan inta ay qaxootinimadooda go'aanka gaarahayaan. Laakiin ilaa hadda dawladdu ma cadaynin waddamada heshiiska kula jiraan iyo kuwa la geli doonaan, iyo qodobka ugu dambeeya inay damacsan yihiin haddii taas suurtagal weydo inay meelo maraakiib ama doonyo ah dadka ku hayaan inta qaxootinimadooda go'aan looga gaarahayo. Waa un siyaabo ay rabaan dadka inaysan kusoo degdegin waddankan.
Craig McAnally oo xildhibaan laga soo doortay degmada Koonfurta Teeni oo ku taala Britain ayaa sheegay in loo baahan yahay in isla markiiba la celiyo dadka sida sharci darrada ah xeebaha Faransiiska uga soo tallaabaya imanayana Britain oo la iska ilaawo, ayuu yidhi wanaajinta diblomaasiyadda. Tani waxa ay fariin u noqon doontaa, ayuu yidhi, inaanu jidkani shaqaynaynin muhaajiriintuna aanay iskaga khasaareyn dhaqaalaha ay siiyaan magafayaasha dadka soo tahriibiya. Soo jeedintan ayaa waxaa si xoog leh ugu horyimay xildhibaan Barry Henry Dumont oo laga soo doortay magaalo xeebeedka Kelly, isagoo sheegay inay ka hor imanayso heshiisyada caalamiga ah ee la xidhiidha dadka magangelyadoonka ah, gaar ahaana waxa uu sheegay in ay tahay mas-uuliyadda caalamka oo dhan saaran in la ilaaliyo caruurta tahriibaysa ama la socota dadka muhaajiriinta ah. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
waxaanaysan markala dhigisteel maanta kala dunida waxa looga dabaaldegaa maalinta akhriska iyo qoraalka dalka Soomaaliya oo kasoo baxay colaadiisa ka yimid wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa wasaaradaha saddex maamul goboleed. Gobolka Banaadir iyo hay'adda USAID ayaa waxay hirgelisay mashruuc loogu magacdaray bar ama baro oo loogu talagalay in wax lagu baro ubadka ka daahay waxbarashada aasaasiga ah. Qaar ka mid ah caruurtaas ayaa hadda dhigtay dugsiyo qaarkood ay ku yaalaan caasimada iyo gobollo kale, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da Cabdiraxiis Barrow.
Caruurta ku jira fasalkan sanado hore ma aadi jirin iskuullo sababo la xiriira dhaqaalaha, daahaana aad ayay ugu muuqdaan inay ka daaheen waxbarashadii aasaasiga ahayd. Hadda way ka nasiib badan yihiin waqtiyo hore, waxayna macallimiinta ku bixinayaan juhdi badan sida ay wax u qori lahaayeen, waxna ay u akhrin lahaayeen. Sucaade Xasan Shariif oo ah 14 jir waxa ay ka mid tahay caruurta fasalkan fadhiya. Maalin walba iyada iyo laba hablood oo kale oo ay walaalo yihiin waxay yimaadaan dugsiga Macallin Jaamac. Waxa ay ka mid yihiin ardayda ka faa'iidaysanaya mashruuca bar ama baro oo si wada jir ah isaga kaashanayaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya USAID, wasaaradaha maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, iyo sidoo kale agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir. Ujeeddada ayaa ah in wax la baro 100,000 oo arday oo ka daahay waxbarashada aasaasiga ah. Sucaado ayaa ka waramaysa sida ay u aragto fursadan ay iyada iyo walaalaheedba heleen.
Waa fiican, waan ku faraxsanahay. انا انا اسكول كان دكتور متعلم عن نخ وارديه كلسان عمل اي نخدان يدي وسافيت لك سعياتي وكلنا وح انبر تاريخ
عبد القادر حسن عبد الله او اهما مولاها اسكول كمعلم جامع ايا كو رميا عرورتنا يمنك وحبريان اي كدا هي وحبرشدا يا سيده maamulka iyo macallimiinta baa ugu bixinayaan dadaalka
ee mashruucan waxbarashada degdega ah ee waa mashruuc ballaaran ee wadanka dhan ka socda ee khaasatan iskuul macal jaamacna ka socda ee mashruucani wuxuu soo bilaawday ee bisha lixaad ee sanadkan ee 2020 ka ee mashruucani wuxuu ka saacidaa caruurta Soomaaliyeed oo ka haray waxbarashada masa aan tagin dugsiyada
Fadma Maxamed Haaji oo ah hooyada dhashay Sucaado ayaa waxa ay sheegtay in sababa dhaqaale darteed markii hore ay gabdhaheeda u geyn weysay waxbarashada iskuulaadka laakiin hadda ay timid fursadii ay gabdhaheeda wax ku baran lahaayeen
saddex gabar ay dhigato 9 jir 10 afar jir iyo 10 shan jir waana ku faraxsanahay haday xaafada ay joogeen waxbarasho uma awoodin hadda maasha allah macalin jaamac iskuulkiisa helnay ilaahay aan noo barakeeyo waalidaha dunideedu waa ay dhisan tahay hadday markaa ciyaalka isdaba kacayeen waxbarashada u socdeen oo ciyaalkii guriga u joogeen qalbigan khiiroonay hadda maasha allah tabaarakallah waa faraxsanahay
waxay tamaatay ubadkeeda markii hore aysan waxba qori jireen laakiin ay hadda aad ugu faraxdo markii ay aragto iyagoo wax qoraya waxay ku rajo weyn tahay in geediga waxbarashada ilmaheeda uu gaari doono meel sare isla markaana ay guuleysan doonaan
midba maanta mucallimaha ii noqoto midda tooreysa ii noqoto si ilaahay iigu wada dhigo aan jeclaa hadduu ilaahay karaamo maqbuul marka hore wax ma qori jirin waxna ma akhri jirin hadda wax qoraal iyo wax akhris iyo anka sii faa'iidi markaan arko ayagoo buugaad haastaan oo wax akhrinayaan oo ayagoo isku mashquulsan aadan u farxaa
soomaaliya oo ah dalka soo kabanaya colaado sukeeya qoysas badan ayaa awoodi waayay in caruurtooda ay waxbarashada ku daraan kuwaas oo hadda ka habsaamay dugsiyada laakiin mashruuca bar ama baro waxa uu hadafkiisu yahay sida la tilmaamay inuu gaaro 100,000 oo caruur ah oo ka habsaamay waxbarashada si hoos loogu dhiga xadiga dadka aan aqoonta lahayn ee aan waxba akhrin sidoo kalena aan waxba qorin cabdicasiis barrow v o a muqdisho
gudoomiyii hore ee kowniga wajeer maxamed cabdi oo maxkamad ku taala kenya ay xilka ka qaaday dhowaan ayaa raxfaan uu qaatay kadib saddex garsoore oo loo saaray arrinkaasi waxay dib ugu celiyeen xilkiisa axmed mukhtaar oo isagu ku xigeenkii gudoomiyahaasi ahaa xilkaasina sii hayay ayaa ku gacanseeray arrintaasi sida uu ku waramayo wariyaha v o a maxamed faarax shire
saddex bilood kadib ayuu dib ugu soo noqday magaalada wajeer gudaha magaaladana waxaa ku soo dhoweeyey boqolaal ka tirsan taageerayaashiisaasi oo dib mar un u doorayay inay u arkaan mudane maxamed cabdi gobolkii hore ee countiga wajeer inuu dib ugu soo noqdo magaalada wajeer
aanu malaynaa waxaan kala maqnaynay saddex bilood ii bar sosal ma marka waxaa weeye adduunkan wax kasta waa dhacaan marka waxaa la rabaa wixii horo inaan aan farfaarin oo sidii aan wax yeeli lahaynay oo dadkeenna uu dareen lahayn waa inaan subinno soomaa sosal ma hadda cabaara ayaa jirta dhibaatayaal badanaa jir roob ma laha marka waxaa waa inaan ilaahay tuugno inaan madaxda kulli aan isi imaano m c s indiyaalka dadweynaha kulli aan isi imaano heer wajeer aan u danayno soomaa marka wixii horoo dhacay markaan ha noqdeena taariikh ha noqdeena hadda wada shaqayn waa wada shaqayn soomaa
mudane axmed mukhtaar weerar oo xafiiskiisaasi xilligaasi aana joogin ayaa waxa uu sheegay in xafiiskiisii la burburiyey weerarna lagu soo qaaday ciidamada amnigana uu ku wargeliyey xaaladda adag ee xafiiskiisaasi haatan soo foo saartay wuxuuna sheegay in maalinta berita isaguna uu ka soo cagadhigan doono gudaha countiga wajeer mudane maxamed cabdi gobolkii hore countiga wajeer عاتنا دب سوقاتي حكم محكمة أو قصيها كري إن حفيزك أو سيفا ديو أيام محكمة سري دالكني كي يهوران وحي شاعسي إن وأنك أقل كسنت كأيكو قاتين إن حلك أيكا قادين وهامد صحة وحانا محكمة سي ورعفان وكاقاتي هاتنا إتو السنسة إن لو بحي يسدح كمدة حاكمة دالكني كي ولا إيه مران فربضان أيها هارين أيو baraha bulshadana waxaa la isku dhaafsanay culayska dhanka sharciyan soo foosaray dadka countyga Wajir ayadoo sharciye kala duwan aqalka baarlamaanka countydaasi ay mariyeen kamid ahaayeen ku xidhaarinta la dhaariyay ku xigeenkiisaasi isbeddel lagu sameeyay golaha wasiirada miisaaniyad baarlamaanka la mariyay dhamaan dowladdaasina haatan waxay noqonaysaa mid dib u eegis ku sameyn doona mudane Maxamed Cabdi waa hadii ay u suurto gasho in مدانا محمد عبدي حكم كاسي محكمة ديت محكمة كرايسا كده بإيمانين محمد فارح شري في ووي قرسا
عطلنا واحد كسر لواتان هستان ونساك هيدين كترق اللي
oo ay soo wada jiray dadka socodsiinayaan in go'aanka Maxamed Axmed Cismaan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeero waan nagaynta dhageystayaal tan kulan dambeynta badgaliyo